Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните номер аутоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Паводле інфармацыі кіраўніцтва Менскага бюро НТВ, журналістаў гэтага тэлеканалу Алексея Малкава і Юрія Бабенку дэпартавалі з Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гэтую інфармацыю абвяргае. Як паведаміў нашаму радыё кіраўнік Менскага бюро НТВ Віктар Кузьмін, расійскіх журналістаў, якія здымалі фільм пра зніклых, абвінавацілі ў працы без акрэдытацыі Міністэрства замежных справаў Беларусі. Увечары 14 жніўня супрацоўнікі спецслужбаў у цывільным вывели журналістаў з нумару гатэлю міжнароднага адукацыйнага цэнтру. Пазней стала вядома, што Малкава і Бабенку супрацоўнікі спецслужбаў адвезлі ў аэрапорт. Там іх пратрымалі ўсю ноч, а першым ранішнім рэйсам адправілі ў Маскву. Тым часам Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі інфармацыю пра затрыманне ў Менску і дэпартацыю з Беларусі з дымычнай групы. Тэлекампанія НТВ абвергла. Прадстаўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справаў паведаміў агенцтву РИА новасці, што афіцыйных дадзеных у зводках МУС пра затрыманне расійскіх журналістаў няма. Ад каментароў устрымліваецца і кіраўніцтва НТВ. Прадстаўнік прэсавай службы НТВ паведаміў агенцтву РИА новасці, што з журналістамі ўсё ў парадку, і яны знаходзяцца ў Маскве. Іншых падрабязнасцяў у тэлекампаніі не паведамілі. На просьбу нашай службы сітуацыю каментуе расійскі палітолог Станіслаў Бялкоўскі.
Не секрет, что еще никогда отношения между Кремлем и белорусским лидером Александром Лукашенко не были такими прохладными, как сегодня. И можно со всей уверенностью говорить, что уже как минимум на протяжении последних полутора-двух лет Александр Лукашенко ни в коей мере не ориентируется на Россию и связывает будущее Беларуси и своего режима исключительно с Западом. Александр Лукашенко отказался от концепции Беларуси как младшего брата России. Что же касается Кремля, то сегодня для официальной России Беларусь отрезанный ломоть. И, конечно, Кремль очень раздражен тем, что страна, которая еще недавно считалась самым надежным и едва ли не последним союзником России на постсоветском пространстве, занимает абсолютно независимую позицию и по большинству вопросов солидаризируется не с Россией, а, скажем так, с ее оппонентами, как на постсоветском пространстве, так и на Западе. Поэтому сегодня Россия и Кремль будут делать все возможное, чтобы подложить Александру Лукашенко ядовитую кнопку на стул. Александр Лукашенко будет делать все возможное, чтобы заведомо выявить эту кнопку и сбросить ее со своего стула. И инцидент с журналистами НТВ – это маленький, но вполне показательный и характерный эпизод в этой позиционной борьбе.
Суперечливое поведомление вокруг махчимой депортации из Беларуси журналистов российского телеканалу НТВ Алексея Малкова и Юрия Бабенки комментовал российский политолог Станислав Белковский. А я нагадаю, что в 97-м годе был позбавлен аккредитации и депортованный корреспондент НТВ Александр Ступников. На думку шматликих коллег, депортация Ступникова навпрост была связана с его репортажами с массовой акцией протесту, якая отбылася 23 соковика 97-го года у Менску и была жорстко подавлена милицией. А у 2003-м годе за осветление похования Василя Быкова из Беларуси был депортованный инший корреспондент НТВ Павел Селин. Можно так само сгадать, что у 97-м годе был позбавлен аккредитации и навод трапил за краты корреспондент ОРТ Павел Шеремет. Депортовали из Беларуси и российских политиков, например, Бориса Немцова. И додам так само, что 13 снежня 2005 года корреспонденции польского телебачения Агнешцы Ромашевской было отмолено во уезде в Беларусь. С подаренью Ромашевскую по прилете у Менск не выпустили из аэропорту, не глядячи на то, что она имела дейную визу и годовую аккредитацию Министерства замежных справ в Беларуси. Помежные службы депортовали ее с краины черговым авиарейсом у Варшаву. Вы слухаете Радио Свобода и зараз про то, что вы сегодня можете бачить на белорусском незалежном телеканале Белсат, яким как раз и керует теперь Агнешка Рымашевская.
Сегодня на Белсате. А 21.00 специальный выпуск «Объективу» с подсумованием головных подей у тыдня. А позднее от 21.20 «Окно в Европу». И в расте от 21.45 у фильмотеки «Майстроу» фильм «Дзённики мотоциклиста». История подорожа про Спаудневую Америку Альберта Гранады и Эрнеста Явары. Глядите нас на спадорожниках Сириус и Астра. До встречи на Белсате.
Гэта сёння на Белсаце, а ў працягу дня вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Што суботы мы паведамляем вам навіны жыцця моладзевых актывістаў, гвалтоўна прызваных у войска. Цяпер Іван Шыла знаходзіцца ў адпачынку ў сябе дома ў Салігорску. Франа Квячорка дагэтуль пазбаўлены звальнення. Яго салдацкі адпачынак скарацілі да 5 сутак, а адпачынак з Дмітра Хвідурака адкладзены на нявызначаны тэрмін, расказвае Любоў Лунёва.
Иван Шыла поведомил свободе, что за тот час, что пробыл дома, зразумел, что уже адаптовался до войска.
Я приехал и гляжу, что все становится на свое место. От службы отвыкаешь литерально за день. Ничего не изменяется по великим рахунку. Житё протягивается, люди живут у каждого свои клопоты и некие проблемы. И это дает некий оптимизм, надея на то, что и проз год я вернусь, и все будет на своих местах, как и было ранее. Адаптовался хоть и до войска.
Иван проглядел интернет-сайты и наконт выказываний на форумах об тем, что оппозиционеры на сам реч не хочут служить у войску, отказал наступное.
Варто отрознивать призывы войска и призывы войска с порушениями свидомыми, которые ставят на мете человека изолировать. Или треба разглядать ситуацию в контексте выключения того, что Хвидорук нового научался в университете. Вечерка и я были выключены. Это первое. По-другое, так, мы контактуем со сродками массовой информации. Называть речи своими именами, это нормально. Что, когда у войска, даруйте меня, войсковая медицина, солдат не лечит, а человека без медичной комиссии туда призвали, и он покутует, и он не пришел туда гублять здоровье, где есть чего-то и меркование. Это нормально, когда возвращается до медиков.
Отпочинок Ивана Шилы скончится 16 жнюня. Поплечник Ивана Шилы, молодофронтовец Змитер Хвідарук, покуль позбавлены от подчинку. Ягоная мать Ирина Хвідарук высветляла причину.
Оказывается, есть еще ограничения после лечения. Его, скорее всего, сейчас в отпуск не пустят, поскольку Там ему надо через 3 месяца после последнего госпиталя еще какое-то свидетельствование пройти.
Вінцук Вячорка оповел, что его сына Франка догэтуль не пускают у звольнение на выходное, але его больше не покоит стан здоровья сына.
Штатная фельдшерка сказала, что тягом попередних пару месяцев ему щодня мерили тиск по загаде подполковника и майора, которые приезжали из Менску. Каждый день Франок робит заяву с раницы, але гэтые ягоные просьбы навод не заносятся у журнал просьбов. Что мне тревожно, куды стеснила ягоная медичная картка с усими гэтыми попередними записями. Мне абсолютно видовочно, что ситуация с ягоным здоровьем находится под вельми пильным наглядом и контролем. Але не в том сенсе, что кто-то дбае про ягоное здоровье.
Говорил батька солдата оппозиционера Франака Вячорки Вінцук Вячорка. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Отбылся визит в Беларусь помощника дзяржсекратара США Филиппа Гордона. Чьё змены у американской политики относно Беларуси? Чьё шансы на вырашение конфликту? Какие выники визиту с подара Гордона? Гэта и іншыя пытанні абмяркоўвалі за круглым столом экспертызы свободы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебецька и былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Петро Садовскі.
Гэты выпуск экспертызы свободы ў нашым эфіры пазней сёння. Литва и Россия наблизились до сгоды у справе поставок литовских товаров на российский рынок. Шматкилометровые черги фуров на российско-латышской мяжи начали изменьшаться. Тем часом Ассоциация перевозчиков Литвы подличивая страты и заявляя, что Литва эту войну проиграла. Один из найбуйнейших секторов рынку грузоперевозки в Россию краина, махчима, уже стратила. З Вильни поведомляет Татьяна Поклад.
Ситуация с затримкой литовских фур на мяжи с Россией обвострилась напроконце минулого тыдня, коли черги растягнулись на десятки километров. Звестки об затримках поступали фактично от конца липеня, коли у России з'явился загад особливо пильно справдживать литовские грузы. Россия заявила, что мае сведчанне об грубых порушениях правил перевозки грузов с боку Литвы. Однако ситуация не успрымалась как погрузливая, бо черги на латышско-российской мяжи бывали раней. Только днями загучали слова «блякада» и «война», тем более, что разом с тем Россия забронила увоз шерогу литовской молочной продукции. У четвер российские и литовские керовники мытню домовились об вырашении конфликта. Россия заявила, что змягчить умовы пропуска грузов, коли Литва обмяжуя деятельность певных перевозчиков. А проча того, Федеральная мытная служба России потребует сплатить долг, який нібито налічений за ранейшие порушения литовских перевозчиков. Йонас Мішкініс, виконуючи обов'язки генерального директора мытного департамента.
Коли будут выполнены все потребования, Россия обещает цалком снять все обмежевания. Покуль мягчайший контроль будет только тем компаниям, относно яких дасть гарантии литовская мытня.
Представник Литовской ассоциации перевозчиков Лина Вагіця Свінцевичу скажет, что ассоциация подрыхтовала спис надейных перевозчиков. Это дает надею, что черги зрушатся с места. Однако той факт, что 29 компаний, унесенные в черный список, это наши наибольшие компании, нас вельми непокоит. Сегодня на межах черги начали изменьшаться, однако у Литве личит, что война проигранная. Вице-президент Литовской ассоциации перевозчиков Линова Юнас Грибауска скажет, что один из буйнейших секторов рынка грузоперевозки в Россию литовцы уже стратили. Грибауска скажет, что заказчики отмовляются от послугов литовских перевозчиков, разрывают контракты и наймают машины в інших краинах. По водле попередних подликов, литовским перевозчикам нанесены страты у померы каля 525 тысяч евро. Литовские политики личат, что конфликт мае политичную причину. Литовский премьер Андрюс Кубілес. Мы повинны переосенсовать всю стратегию решения этой проблемы, больше интенсивно контактовать с партнерами Евразвязи. Больше сенсу мели б не перемовы Литвы с Россией, а перемовы Евразвязи с Россией. Литовский премьер Андрюс Кубілес. Раней Еврокомиссия поведомила, что вельми серьезно оценивая проблемы, які у своем звороте узнял министр замежных справ Литвы у связи с махчимой дискриминацией литовских перевозчиков, российские дипломаты назвали проблему питанием помеж ведомствами, а не политичным.
З Вільні передавала Тетяна Поклад. З вами Радіо Свободи і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Год тому у обласної сухотної лікарні, що у гарпосілку Богушевськ, 100 чоловік розпочали голодовку. Пацієнти були незадоволені умовами знаходження та обиходження медперсоналу. На 320 місців лежало півтисячі хворих. На усіх мілася одна ванна і один душ. При нищимной еже у палатах бегали пацуки с прусаками. Якая ж ситуация теперь? Мое подорожье у гарпоселок Богушевск, что на Сенинщине.
Подорожжя Віталя Сямашки. Слухайте у нашому ефірі пізніше сьогодні. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Поводле інформації керівництва Мєнського бюро НТВ, журналістів телеканалу Олексія Малкова і Юрія Бабенку, які здимали фільм про зниклих, депортували з Білорусі. Міністерство внутрішніх справ Білорусі гэту інформацію обвергає. З нагоди першої годовини свого визволення Олександр Казулін заявив, що теперішня ситуація у Беларусі гэта пачатак пераменаў і што змены ў краіне непазбежныя. Літва і Расія наблізіліся да згоды ў справе паставак літоўскіх тавараў на расійскі рынак. Гвалтоўна прызваны войскам моладзевы актывіст Іван Шыла атрымаў адпачынак і знаходзіцца ў сябе дома ў Салігорску. Беларускі экіпаж байдаркі чацвёркі заваяваў залаты медаль на чэмпіянаце свету ў канадскім Галіфаксе. З вами Радіо Свобода. Год тому, 16 жнівня, був визволений з віцебської тюрми Віцба-3. Були кандидат у президенти, були політв'язень Олександр Казулін. Йон відбував 5,5 годів зняволення поводля винувачення у організації масових безпорадків 25 соковіка 2006 року, після опошніх президентських виборів. Як політик оцінює становище в країні? Яким був для Казуліна перший год свободи і які його плани? Про гэта Олесь Дашчинський.
Александр Казулін выйшаў на волю паводле прэзідэнцкага ўказу, які ён так і не ўбачыў, таму пэўныя дэталі вызвалення дагэтуль застаюцца невядомымі. Таксама былы палітвязень не змог патлумачыць, ці мае поўную рэабілітацыю. Ён ездзіў у Вашынгтон і Брусэль, сустракаўся з вядомымі палітыкамі. Што да ўдзелу ў будучай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, спадар Александр адзначыў.
Ведаеце, я заўсёды гляджу ў будучыню у тым сэнсе, што вот давайте представим себе, что зараз не будет никаких измен в выборчем законодавстве, и все останется, как есть. И что, примать удел у спектакля по якости декорации? Я николи не примаю удел там, где не бачно никакого вынику. Выступать в якости декорации для меня это вельми сорно.
Как вы оцениваете зараз ситуацию у Беларуси?
Это початок вельми мощных перемен в нашем громадстве. А перемены эти уже непозбежны. Каждому треба разуметь, что от него в первую чергу залежит, что и как будет отбываться, и какое место узнать себе в этом жить.
Коли вы вызвалились, я памятаю наше интервью, вы сказали, что вы начинаете житё с чистого аркуша. Тебе удалось это вот сделать?
С чистого аркуша, это так. Уже прошел год, и я уже адаптировался до этого жить. Это было вельми тяжко. Але, значит, адаптировался. Зараз гляжу на весь свет иншими очами. Але без окуляров.
Казулін вышел с БСДП громада Анатолия Ляуковича и на пытание про махчимость створения некого своего руху сказал, что рухается завсёды так, як гэта патрэбна часу. Основные подеи году, які прошел после его вызволения, он назвал тое, что Александр Лукашенко не смог взять удел у саммите Усходнего партнерства у Празе. Он лечит, что это было моральной перемогой громадяна у Беларуси. Поравновывающую политику Евразвязу из США относно Беларуси, Казулин отзначил.
Разумело, что коли была агульная политика, это было вельми добро. Злучные штаты, яны завсёды стояли на вельми принциповой позиции, и яны зараз это подкресли. И у Вильни, и здесь, у Минску, Филипп Гордон вельми твердо заявил о том, что Злучные Штаты не будут гандлевать каштовностями и принципами. И ни у яким выпадку не будет предметным гандлю колькость амбассадов, сам амбассады, все остальное. Главное – это права и свобода громадян. На чем стояли и стоять будут. Зараз вельми такой мощный оптимизм, который был сбоку Евразвяза, и он уже сошел. Зараз они больше реалистично стоят на позициях и бачат, что из себя представляет керовник нашей державы. Стало видовочно, что у нас улады готовы декларовать, а не працовать. Нема никаких кроков наперед. Это слишком зрозумело. Можно много чего обещать, обдымать объятия, але держать камень за пазухой и робить все у иншим накерунку. И это зараз становится все больше и больше бачно. И кто працевал на подтримку влады и працевал на то, чтобы робить это без яких умов, сьогодні розуміють, що повинні бути умови, які потрібно добиватися усім громадством, усім міжнародним спільностям. А коли цього не добиватися, то і появляється новий політв'язень. Справа з Обтуховичем може бути вельми показальний, коли зараз предъявили обвинувачення у державному тероризмі, які за собою несуть народне покарання або пожиттєве заключення, то це свідчить о том, що влада зараз повеличує тиск і повеличує політрепресію. Ну, а вчорашня нарада з уділом керівника держави вельми іскраво це все підкреслила.
Що хотів би сказати Олександр Казулін керівнику Білорусі тепер про згод свободи?
Треба марити тільки об одному – о нашій батьківщині, о народі. І треба власні амбіції покласти туди, униз, а піднятися на той узровень президента, який несе вельми мощну відповідальність як перший президент за ту будущую, у якої ми опинимся. І щоб він мог зрозуміти, що коли він зможе піднятися над цими власними і уладними амбіціями, то йому нічого не погрожає в цьому житті. Більше того, у нього ще є шанс, аби увійти у історію з добрими словами, а не з прокляттями народу.
З Олександром Казуліним напередодні першої годовини його визволення гутарив Олесь Дашчинський. Головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко заявив, що у Білорусі не може не бути випадків свиного грипу. Чи вірите ви заявам Онищенки? Це питання людям на вулицях Мінську задавала Юлія Римашевська.
Это пошесть, может, и есть, может, нет. Просто так званая проблема свиного гриппа, она перебольшенная. На самом деле, значно больше людей гине из инших причин. У автокатастрофах и так далее. Грипп, такая хвороба, якая весь час лекарам додает сюрпризов, але сучасная медицина здольна перемогчи этой сюрпризы. Тому лишь, что проблема свиного гриппа, она перебольшенная, а на Беларуси есть и нет. Но это никаким чином не уплывает на огульный стан здоровья в Украине.
Я думаю, нет. Нету гриппа. Но бабушки... Старые пожилые люди, они очень моют тщательно руки после всякого транспорта, рынка и прочее.
У России уже признают, что выпадки его есть, а у Беларуси кажут, что у нас его нема. Как вы лечите? Может такое быть, что там есть, а у нас нема?
Да, верю. Мясо ем часто, очень, и ни разу ничего, все нормально. Выгодно для того, чтобы люди ели не свое, а ввозное. Потому что у нас и так много мяса в стране, правильно? Правильно. Можно потом сделать экономику за рубеж, когда они нам привезут мясо. Мы же им, получается, деньги будем платить, а не себе.
А питання на вулицях Мінську провела Юлія Римашевська. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
У домі літератора Олександра Феодута про книгу Віктора Шалкевича «Якая не гучить». Янка Саламевич розкаже про свой трохтомовий словник псевдонімів, а Ольга Іпатова про поетку Євгенію Шастак, в'язня ГУЛАГу, ди удільницю другого усебілоруського конгресу.
Дом літератора у нашому ефірі пазній сьогодні, а зараз огляд проявив економічного кризису у Білорусі. Для мікрофона Ігор Корній.
Одно з самых затоварених у Мінську – об'єднання «Атлант». До початку економічного кризису підприємство поспіхово освоїло ринки Росії і України, однак тепер експортні поставки згорнуті. Поводле дадзеных на 1 жніўня, колькасць нерэалізаваных халадзільнікаў дасягнула 258 тысяч, пральных машынаў – амаль 40 тысяч. Агулам на складах 243% вырабаў да сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. Праўда, нягледзячы на затаваранасць, канвеер «Атланта» працуе ў ранейшым рэжыме. А вось Мінскі маторны завод летам пераведзены на трохдзёнку. За паўгода колькасць рухавікоў, пастаўленых на беларускія прадпрыемствы, скарацілася на 35%, для расійскай групы «ГАЗ» на 80%. Маторны завод закальцаваўся на праблемах іншых прадпрыемстваў. Большая палова рухавікоў пастаўлялася на МАЗ, МТЗ і МКДОР. У экспартных пастаўках завод спецыяльнай тэхнікі МКДОР амаль 100% залежыць ад Расіі. Аднак на рашэнне Расійскага міністэрства эканамічнага развіцця яго прадукцыя выведзена па-за пералік тэхнікі, закуп якой падпадае пад льготнае крэдытаванне Россельхозбанкам. Цяпер праца мінскага прадпрыемства практычна спаралізаваная. Майстар цеху, гаспадар Іван, кажа, што спадзявацца на хуткае паляпшэнне сітуацыі няма падставаў.
Там совсем положение плачевное. Уходят все. Начальники цехов, с которыми работали 3 человека, мастера, работники. В соседнем цеху из 88 человек осталось только 14. Было 3 смены, осталась одна, там и то народу нет. Ну, работали 4 дня, с понедельника по четверг. И в четверг был рабочий день сокращенный. Я не знаю, откровенно говоря, ситуацию на других предприятиях нашего Мінського общества акціонерного, да? Ну, от конкретно наш завод, да.
Затоварення і пляцовки Мінського автозаводу. Летась МАЗ продав у Росію 12 тисяч грузових автомобілів, а у першому полугодді сьогодні тільки 800. Аналогічна ситуація на Мінським тракторним заводі. За полугоддя продаж тракторів скоротився амаль на 13 тисяч у порівнянні з таким же періодом 2008-го. При відсутності попиту МТЗ перейшов на трьохдзвінку. Випуск у червні і липні не перевищав 3 тисяч тракторів. Ведучий технічний спеціаліст Мінського підшипникового заводу Андрій Гордейко розказав, що підприємство на неокреслений термін переведене на трьохдзвінний працьовний тиждень. Однак, по його словах, така тенденція характерна для більшості буйних підприємств у Мінську.
Звісно, у нас теж укорочено. У нас трьохдневка офіційно. Бувають некоторі дні 4 дні працюємо. Служба віддільна ходить по своїм графікам. Це практично на всіх підприємствах машиностроїтельного комплексу. Підшипник – такий продукт специфічний. Буває так, що одну номенклатуру подшипников выпускаешь в большом объеме и завязан на одного-двух потребителей. С ними что-то случилось, финансовый кризис или что. А есть номенклатура, которая потребляется очень многими, расходится. Нехватка оборотных средств, естественно, сказывается.
От жнивня в Беларуси упершиню почав увеличиваться показник для скорочения запасов готовой продукции. Поводля постановы Саумину, промысловые предприемства будут лишиться поспяховыми, коли прибыток от продажу запасов будет перевышать темпы вытворчести. У Бобруйску 17 заводов и фабрик не досягают и половы ранейших объемов вытворчести. Их финансовые страты сягают за 135 миллиардов рублей. У чорний спіс трапив і Бобруйський машинобудовничий завод, який тепер працює 4 дні на тиждень. Тяжкое економічне становище тут зв'язують з несприяльною ситуацією на російському ринку, куди машинобудовники поставляли до 80% продукції, говорить головний інженер підприємства.
У них зараз там неізвісно, що твориться, і от на нас все це сказується. Планували, допустим, з початку року 14 мільярдів товарної продукції. Ну, на сьогоднішній день у нас 13 мільярдів. Стараємося шукати вже нову продукцію, не традиційну. Центробежные насосы. Сейчас прорабатываем вопрос изготовления чугунных ванн эмалированных.
Бобруйский машинобудовничий завод специализуется на выпуску помпов для нафтовой и химичной вытворчести. Тут працует крыху более за 1000 человек. Управкамі повідомили, що середній заробок на підприємстві не перевищає 650 тисяч рублів.
Є якісь недовольства, ну, щоб сказати, таких от недовольств, як там требування якісь виставляли. Люди сьогодні хочуть працювати і отримати нормальну заробітну плату. Поки терпить. Що далі, можна сказати, я не знаю. Звісно, починається учебний год, скоро дітей треба готувати в школі. Поки зарплату ми виплачуємо вовремя, хоч вона там, ну, небольша у нас.
Большиня заміжних країн, на ринки яких робив ставку Олександр Лукашенко, скоротили свій гандаль з Білоруссю. Після поїздок у В'єтнам, Китай, інші азіатські та арабські країни, він обіцяв значне повеличення білоруського експорту у ці регіони. Однак керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка відзначає, є виключення, які тільки підтверджують то ці інші правила. Орієнтацію Лукашенки на азіатські та арабські ринки економіст лічить стратегічно неправильною.
Всі країни, крім Євросоюзу і країн СНГ, весь остальний мир, це в пределах 10-12% білоруського експорту. Тобто це 1/10, 1/8 частина наших економічних інтересів. А роздвинути цей показник, довести його до половини, чи то ще, звісно, можна. Вбухивать деньги, там теж конкуренція висока. Туди йдуть своїми товарами з трактор, с холодильниками, с телевизорами идут те же самые китайцы. Было бы странно, что мы вдруг нашими телевизорами «Горизонт» перебили рынок Тошибой там, либо Панасоником, собранным в Китае.
Поводле официальной статистики, товарозворот Беларуси за первые 6 месяцев 2009 года скоротился параунально с тем же периодом летась на 14 миллиардов долларов. Адмоуная сальда из внешнего гандлю склала амаль 4 миллиарда долларов и повеличилась на 1 700 000 000 долларов. Большиня вытворцев трапили у зачарованное коло. Склады затоварные, однако зменшать объемы вытворчести урад заборонил. Продавать продукцию по воле забекошту так само не дозволено, покольки перед директорами маячить криминальная отказность за разбазарование сродков. В этой ситуации менские улады мобилизуют индивидуальных предпримальников для разгрузки промысловых складов. Говорит начальник управления предпримальництва Менгарвыконкому Александр Калиновский.
Как правило, это государственное предприятие, торговать себе в убыток никто не позволит. Станет вопрос, почему именно этому предпринимателю ты продал ниже себестоимости. Но расширить рамки этой работы, конечно, в рамках законодательства, и мы предлагаем. Маневр должен быть, конечно, более широкий у руководителей предприятий.
У Минску наиболее загруженные склады концерну «Беллегпрам». Фурнітура, трикотажні вироби, абуток не продаються не тое, що за межами країни, але й у Білорусі. Залежваюцца на складах па некалькі гадоў. Але гэта той асартымент, што прадпрымальнікі масава завозяць з Турэччыны, Кітаю, Расіі. Сталічныя ўлады лічаць, што ў дадзеным выпадку палітыка імпартазамяшчэння была б цалкам лагічная. Аднак прадстаўнікі заводаў прызнаюцца, што пакуль прадпрымальнікі асабліва не спяшаюцца ім на дапамогу, паколькі не хочуць рызыкаваць уласнымі грашыма.
З эканамічным аглядам ля мікрафона быў Ігар Карней. Зараз на чарзе выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза свабоды, ці палепшацца беларуска-амерыканскія дачыненні. Але перш маратон вольных студыяў. Міхай Скобла гутарыць з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
Якімі былі вынікі перамоваў памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімірам Макеем? Які нагул цяперашні стан беларуска-амерыканскіх адносінаў? Як уплывае на іх новая палітыка ўсходняга партнерства ў развязу? Ці мяняе пазіцыі бакоў дыялогу Менск-Вашынгтон складаныя адносіны паміж Беларусію і Расіяй? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Александр Фядута.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз маратон вольных студыяў, якія прыгучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 15 червня 2008 году. Міхась Скобла гутарыць з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным.
Лісты да інтэрнэтнай эпохі ўжо самі па сабе каштоўныя дакументы. Удвая павялічваецца іх каштоўнасць, калі лістуюцца творцы. Ліставанне Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна выйшла ў свет асобнай кнігай у беларускім кнігазборы, і сёння пра гэтую кнігу мы гутарым з адным з яе аўтараў, Рыгорам Барадуліным. Гаспадар Рыгор пад загаловак кнігі «Дажыць да зялёнай травы» гучыць так. Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін дыялёг на працягу 43 гадоў. А ці можаце вы прыгадаць сваю першую сустрэчу з Быкавым, першыя лісты ад яго?
Першая сустрэча з Васілём Быкавым мая адбылася не на пачатку 60-х гадоў, як гэта не дзіўна гучыць, мінулага стагоддзя. Я тады займаў пасаду літспрацоўніка аддзела культуры ў газеце «Савецкая Беларусі» і па заданню ездзіў у гародню, дзе жыў Васіль Быкаў. Як ушацкія людзі мы хутка перазумеліся, і ў нас пачалася перапіска, перазвоньванне, як перазвон па тэлефоне, ён і цягнуўся да апошніх практычны дзён.
Вы не аднойчы пісалі пра Васіля Быкава. Ёсць у вас і ўспаміны пра яго, і артыкулы, і эсэ, і верышы. А першы, прысвечаны яму верышы, вы напісалі раней за ўсе лісты, яшчэ ў 1962-м. І называўся ён «Бусел». Чаму верш пра бусла вы прысвяцілі Быкаву?
Бусел у нашых мясцінах лічыцца як не хатняй птушкай. Пра яго вельмі шмат легендаў, песняў, паданняў, дзіцячыя цвілілкі на кшталту «Буцян-буцян даўганос і прапіў боты, а сам бос». Дарэчы, цяпер калі хаты Васілявой у бычках, бусіла мае сваё гняздо.
Бусліны край
у Шачыны. Бусліны край. Азёрны бусліны. Буравінна, азёрны бусліны.
У адным з лістоў да вас, змешчаных у кнізе «Дажыць да зялёнай травы», Быкаў піша, цытую, «Атрымліваю твае клеяныя, пераклеяныя, чытаныя, перачытаныя лісты». Канец цытаты. Ці было ў вас адчуванне, што вашыя лісты да Быкава чытае яшчэ нехта апрача адрасату?
Клеяны і пераклеяныя, гэта не было для нас навіной. Значыць, цікава было некаму пачытаць. А чым болей чалавек чытае, тым болей ведае. А некаторыя лісты Васілій перадаваў праз некага, тыя ўжо былі не чытаныя.
Гаспадар Рыгоры, прыгадваецца мне адна незабыўная вольная студыя з вамі. У 2000 годзе выйшла ў свет кніга «Лісты ў Хельсінкі». Вашыя вершы і малюнкі Быкава. Тады ў нашай размове ўдзельнічаў па тэлефоне і Васілій Уладзімірович, які жыў тады ў Нямеччыне. Я яшчэ памятаю, як вы спявалі яму вушацкія песні. У новай кнізе таксама змешчаныя быкаўскія малюнкі. Дык можа іх усе сабраць і выдаць асобным альбомам. Як вы лічыце?
Вы разумееце, калі яшчэ вучыўся ў школе, нас кватаравала Марыя Быкава з бычкоў. І нас тады хвалілася, што ў школе Васіль Быкаў маляваў яе партрэт.
А гэта сваячка Васіля Уладзімірович?
Не, проста цёзка па прозвішчу. Але проста Васіль са школы яшчэ маляваў. І от калі выдаваліся нейкія хвіліны на сустрэчы з Быкавым, я стараўся даць Васілю блакнот, каб ён мне нешта накідаў, намаляваў. І вот так у мяне сабралася многа-многа таких накідаў Васіляў. Таму што Васіль меў бок мастака. Я думаю, што малюнкі ягоныя трэба сабраць, дапоўніць свет Васіля Быкава. Гэта абавязкова трэба.
Тым больш ёсць ўжо ў нас прэцэдэнт. Арышанскі літаратурны музей сабраў і вельмі хораша выдаў малюнкі Уладзіміра Караткевіча.
Правільна, Васілёва таксама трэба. На наогул усе, хто маляваў на нашы літаратуры, цікаву серыю распачаць. Пакуль распачаць цераз Караткевіча, але прадоўжыць ту серыю.
Тым больш вот Быкаў у сваіх творах, у сваёй прозе рэалістычны, суровы мастак, а ў малюнках ён
вясёлы.
Вясёлы, гумарыстычны. Ну, гэта
да.
Яшчэ
адна грань яго таленту. Ён усё-такі з прыхаваным скептысам глядзеў на многае рэч. Вот з вясёлай усмешкай.
Гаспадар Рыгор у многіх лістах Васіля Быкава апошніх гадоў, калі ён быў вымушаны жыць на чужыне, скаргі на адзін «Жыву тут, як у сылцы адзін», піша ён вам з Фінляндыі. І неаднойчы згадвае пра ваш магчымы прыезд туды да яго. Быкаў нават дамаўляўся пра гэта з фінскімі ўладамі. Чаму ўсё ж гэтая паездка не ажыццявілася?
Я збіраўся наведаць Васіля, але хваробы пачалі мяне наведаваць часцей, чым у маладыя гады вясёлая госць. А я душой быў там з Васілем заўсёды. І калі перазваніваўся з ім, калі пісаў яму. Дарэчы, Васіль быў заўсёды ў маёй душы, ён цяпер застаецца.
У кнізе «Дажыць да зялёнай травы», апроч лістоў і паэтычных пасланняў, змешчана і шмат віншавальных паштовак. Прычым на некаторых з іх, як тлумачыць складальнік кнігі Сергей Шапран, рукой Быкова перапісаныя, перакладзеныя расейскамоўныя надпісы. Напрыклад, «С Рождзеством стала с калядамі». А ўвогуле, з якімі святамі вы лістоўна віншавалі адзін аднаго?
На увеншавалі мы адзін аднаго, ну, ведама, з Новым годам, з калядамі, з вялічкам, з вялікаднем. У Васіля нават было сваё слова «віншаванка», ягонае прыдуманае слова. Дарэчы, Васіль першы павіншаваў мяне з дачкой, якая нарадзілася ў гародні, а тады Васіль тады жыў у гародні.
Можа, ён першы і пабачыў яе?
Безумоўна, я ж у Мінску быў.
Многія вашыя пасланні да Васіля Быкова напісаныя ў форме вершаў, і частка з іх ужо была апублікаваная ў кнігах «Лісты ў Хельсінкі» і «Калі рукаюцца душы». У кнізе «Дажыць да зялёнай травы» таксама змешчана вельмі шмат вершаў, але акрамя сур'ёзных вершаў ёсць яшчэ і іскрамётныя такія барадулінскія экспромты. Можа быць, што-небудзь прыгадалі з твораў падобнага жанру?
Ну, што такі? «Пойду з часам пард брэхіжы ў ваўтыль, застанецца слова быкаўская колкая, дык вяслуй у век наступны, Васіль двух васільна, двух вясёльна, двух вясёлкава».
Пазнаецца барадулінская рука. Вы ліставаліся з Быкавым ужо ў век інтэрнэту. У той час, да і сёння, мала хто піша лісты ад рукі. Скажыце, якім спосабам ліставаліся вы з Быкавым? Гэта ад рукі напісаныя лісты? Гэта адстуканыя на машынцы лісты? Ці якім чынам?
Я пісаў толькі ад рукі. Першым інтэрнэтам я не валодаю, не валодаю. Таму што ўсё-ткі ад рукі это шырэй. Вся класіка ўсё-ткі напісана ад рукі. І Васіль жа мне пісаў таксама ад рукі. Толькі ж не ўсіным пером. Нават прагрэс утылізуе, робіць і пачуцці, і мазгі, можна, як вам сказаць, пластмасавыя.
Гаспадар Рыгор, і яшчэ з аднаго ліста Быкава я бяру цытату. Быкаў пісаў, гэта, здаецца, з Нямеччыны. «Я тут быў у ссылцы адзін, але трэба жыць дома, нават у голадзе, нават у холадзе, і нават не магу доказна абгрунтаваць, чаму. Але нутром пад корыкай адчуваю, трэба жыць дома. Ужо не кажу паміраць дома, тое само па сабе вядома». Вось у адным з вашых вершаў да Быкава «На чужыну» ёсць такая характарыстыка «Душа касмапалітка». Усё ж такі Васіль Быкаў апошнія гады жыў у трох краінах. Ці адбылося ў яго прывыканне да чужыны?
Васіля ніколі не магло б адбыцца прывыканне да чужыны. Як гэта не дзіўна, што мы скольки часу ўсё жыццё Васіль мкнуўся на радзіму. І на вялікую Беларусь, і на малую ўшадчыну, на малую радзіму ўшадчыну. Вайна яго не трывала ад радзімы, пасля выгнання трывала ад радзімы, але ён жыў душой у Наўшадчыне, таму што у нас Крывічоў асаблівая любоў да сваіх мясцінаў, яна балючая, яна незагойная, і Васіль не мог без радзімы, калі ўзяць яго творчасць, яна ўсё-ткі вачыма ўшадскага чалавека, чалавека, які нарадзіўся на гэтай зямлі, на гэтай азёрнай, на гэтай баравой, на гэтай башлінай радзіме.
Кнігу «Дажыць да зялёнай травы» склаў Сергей Шапран, журналіст, даследчык жыцця і творчасці Васіля Быкава. Я патэлефанаваў Сергею, каб запытацца вось пра што. Сергей, ты ўжо даволі працяглы час займаешся збіраннем эпісталярнай спадчыны Васіля Быкава. Напрыклад, нядаўна ты надрукаваў перапіску Быкава з Александрам Твардоўскім у маскоўскім часопісе «Вапросы літаратуры». Ты працуеш у архівах з гэтай тэмай. Ці любіў Быкаў пісаць лісты? Ці шмат месца займае эпісталярная творчасць ва ўласна творчасці Быкава?
То датычыцца ліставання Быкова с Твардовским, у меня не было такого намеру друковать эти листы. Я просто звернулся до дочки Александра Твардовского Валентины Александровны, попросил дослать копию листов Быкова. И так отрывалось, что дочка Твардовского отказала, что она как раз у той час рыхтовала листы только Быкова для вопросов литературы, листы Быкова до Твардовского. И она пропоновала зарабить совместную публикацию. А что дотычется листования Василия Владимировича, это правда и яно вельмі вялікае. Я думаю, што нават у тым зборы твораў, што зараз рыхтуецца і выдаецца Саюзам беларускіх пісьменнікаў і Маскоўскім выдавецтвам «Время».
Ты маеш на ўвазе збор твораў Быкава ў 14 тамах?
Ну так. там оно может занять не один том, а навод два, коли не более. Опошним часом друковалось листование Василия Владимировича, тут можно пригадать и Игоря Дедкова, и российского письменника Вячеслава Кондратьева. До речи, недавно вышла книжка российского журналиста Юрия Ростовцева про Виктора Астафьева, где так само подается листование Василия Владимировича. У белорусским друку было надруковано листование Василия Владимировича с Ларисой Гениюш, с Олесем Адамовичем, с Лазарем Лазаровым в перекладе на белорусскую мову. Але, что дотычется листования с Григором Бородулиным, будет, до речи, пригадать фрагмент листа Василия Владимировича до Григора Ивановича. И он писал: «Все твои листы я хаваю, берегу, мою надежду, что когда-нибудь, хотя бы после нас, их надрукуют, бо у эпистолярном жанре ты не менее цікавы, чем у поэтичным». Василь Быков таким чином, на мой погляд, быцем бы покинул нам заповед на тое, что треба было б надруковать эти листы. На жаль, на великий жаль, Василия Владимировича уже нема, але есть Рыгор Бородулин, на наше счастье. И я думаю, что эта книжка повинна была заявиться хоть бы тому, что есть еще с нами Рыгор Бородулин.
Дякую, Сергей. С нами на телефонной связи был Сергей Шапран, укладальник книги переписки Василия Быкова и Рыгора Бородулина «Дожить до зеленой травы». А мы вертаемся в студию и протягиваем гуторку с Рыгором Бородулиным. У одним из ваших листов до Быкова, датованным 1999 годом, я напоткал гэткие слова, цитую: «Може и добра, что ты живешь далеко от нашей бессенсовной колотнечи». А як вы лічыце, чаго больше дала Быкову чужина? Пакутлівай ностальгіі ці ўсё ж такі магчымасці для творчасці?
Я думаю, что и того поровну, потому что ностальгія якраз яна спрыяла, каб ён пісаў. Быков весь час быў прыкуты, як Прометей, да скалы творчай. І недарэмна наратаваўся працай, ён некалі пісаў, што толькі працай трэба ратавацца. І в адным лісце пісаў: «Радзіма маладзіла, а чужына старасць». Але заўсёды, відаць, Васіль помніў, вот, да, даўняя прыказка: «Дорог той куток, дзе атрэзан бапок». По-моему, это Васіля вело па жыцці. Он імкнуўся да радзімы, і радзіма яго, конечно, не забудзе ніколі.
Вы слухали передачу «Вольная студия» с народным поэтом Беларуси Рыгором Бородулиным, гутарю Михась Скобла. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Поводле информации керавництва Менского бюро НТВ, журналистов телеканалу Алексея Малкова и Юрия Бабенку, якія здымали фильм про зниклых, депортовали из Беларуси. Министерство внутренних справ в Беларуси эту информацию обвергая. С нагоды первой годовины своего вызволения Александр Казулин заявил, что теперешняя ситуация у Беларуси это початок пераменов и что змены Украине непозбежные. Литва и Россия наблизились до згоды в справе поставок литовских товаров на российский рынок. Гвалтовно призванную войском молодевый активист Иван Шила отримал отпочинок и находится у себя дома у Солигорску. Белорусский экипаж байдарки «Четверки» завоевал золотую медаль на чемпионате света у канадском Галифаксе. А зараз на чарзе экспертиза свободы. Отбылся визит у Беларусь помощника дзяржсекретара США Филиппа Гордона. Ці полепшатся после его белорусско-американские дочинения. Гэтую тему обмярковывают старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько и былы амбассадор Беларуси у Немеччине Петро Садовский. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Первый визит у Минск представника новой американской администрации дает подставы мерковать, что США выпрацуют докладную политическую линию относно Беларуси. Ці моцна она будет отрозниваться от политики по белорусскому питанию администрации президента Буша. Спадар Лебедько, вы сустракались с помощником дзяржсекретара спадаром Гордоном. Какое ваше уражение и как вы думаете, ці изменится американская политика?
Для нас питание переемности, последовательности відомості не менш актуальне, чим для журналістів, і тому на цій зустрічі йому було зададено помічнику держсекретаря. Він привів некоторі факти, які свідчать, що буде і переємність, і заховається послідовність зовнішньополітичного курсу Вашингтона у відносинах до Білорусі. Перше, звичайно, ініціаторами таких документів, як акт об демократії у Білорусі, підписували і представники демократичної партії, і республіканської. При голосуваннях, які були в останній час, ми наглядаємо амаль повний консенсус. А це означає, що велика вірогодність переємності. І ще один факт, який був означений Свідером Гордоном. Нова адміністрація вийшла у Конгрес США з пропонованими о повеличенні видатку на підтримку демократії в Білорусі. Він сказав, що ми сподіваємося, що Конгрес підтримує. По цих фактах можна свідчити, що заховається переємність. Я, до речі, наприкінці зверну увагу Свідера Гордона на одну традицію. Попередник Обами Буш під час своїх виступів узгадував Білорусь. І многі у Білорусі чекають, чи буде таке узгадування Білорусі. Це буде означати, що вона все ж таки, хай може там і в розділі різне, але присутніше у зовнішньополітичній курсі США. Йон усміхнувся і сказав, що йон оптимістично глядить на це.
Господар Садовський, ось нова адміністрація США, адміністрація президента Обами, змінила вонкову політику США у шмат таких керунках. І відносно елементу супрацьракетної оборони в Європі, і іракська політика, і інші керунки. А ось у білоруським питанні, здається, політика США не міняється. Як ви це потлумачите?
Застається такий стаціонарний, вельми постоянний параметр, про який в свій час говорив директор Радіо Свобода, коли сюди приїжджав, він усім задавав питання, і я зустрікався з ним, і він каже, усім задаю питання, навошта Білорусь злученим Штатам. Після він вернувся туди, з ним було інтерв'ю вже в Штатах, і тоді був великий аналітичний матеріал з його боку. Виказування було таке, що Білорусь, звісно, вона цікавить, як будь-яка країна з пункту глядження підтримання демократи, але другое, покольки ёсць Россия. Бо Россия без Беларуси и Украины, это не ёсць гістарычны феномен России. Значит, Беларусь будзе цікавіць Злучаныя Штаты, і я спадзяюся, што недзе там, при пэўны час Обама это узгадае, але мне здаецца, будзе і пераемнасць, але будзе невялічкае адрозненне. Я магу меркаваць па тым, як Европейскі звяз спрабуе гарманізаваць, узгадніць свае адносіны да сваіх усходніх суседзяў са Злучанымі Штатамі, каб знайсці некий агульный подыход. Розница в том, что Беларусь для Злученных Штатов больше геополитично цікавая, а для Европы она больше цікавая как простора, где Евразвяз может прикласти свои экономичные мускулы.
Подчас недавней встречи Александра Лукашенко с американскими сенаторами и конгрессменами, и он заявил, что белорусский бок даст сгоду на вертание американских дипломатов и амбассадора у Минск только после того, как США отменят экономичные санкции супроть Беларуси и отменят акт об демократии в Беларуси. А вот господар Гордон и на передадне визита, и подчас визита у Минск заявил, что эти пытания нельзя увязывать одно с одним. Адмена санкцій адбудзецца толькі пасля дэмакратычных зменаў у Беларусі. То бок, фактычна, канфлікт на сённяшні дзень не мае шансаў на вырашэнне. Спадар Лебецька.
Так, мы бачим, что Минск и Вашингтон по-разному пропонуют формовать парадок дня. Белорусский бок пропонует пакетный разгляд пытанняў, якія цікавыць одного ці другого боку. Яны увязваюць вырашэнне одного пытання цікавага для Америки с вырашэннем усіх своих проблемных пытанняў. Такі падыход супярэчыць традыцыям знешней палітыкі США. Гэты ход часткова праходзіць у Европе, але ён будзе прабуксоўваць у Вашингтон. І сьогодні вельми виразно про гэта заявив високопоставлений чиновник США, що США готові скомплектувати парадок дня, але кожний пункт по особку і розглядати, проводити перемови, не ув'язуючи його одним з другим. І гэта сказано настільки ясно, що, відаць, гэта привело до того, що нема ніяких коментарів з одного і з другого боку після тих зустрічей, які вже завершилися.
Ёсць такая організація, як Міжнародний валютний фонд. Злучені Штати покуль, що повели себе доволі лояльно нормального отношения до Белоруссии, мы это транш отримливаем. Нам Злученные Штаты в этом сенсе вельми потребные. Мне сдается, что наш Бог будет эту свою фразеологию не измягчать, крутиться, але он не переломит Злученные Штаты. Покольки у нас тяжкости с финансами, я снова сгадываю Международный валютный фонд, тут Злученные Штаты мают свое важкое слово. Мне сдается, что все ж таки с боку Беларуси будут первые кроки отступления и измягчения тону.
Ви слухаєте експертизу «Свободи. Чи поліпшаться білорусько-американське дочинення?» Випуск веде Валер Карбалевич.
Ось сапраўды спадар Садоўскі сказаў вельмі важную рэч, што калі б Злучаныя Штаты выступілі супраць выдзялення крэдытаў у Беларусі ў міжнародным валютным фондзе, то хутчэй за ўсё, што гэтыя крэдыты Беларусь і не атрымала б. То бок Злучаныя Штаты робяць жэст на сустрач афіцыйнаму Мінску. Ці зможа некія крокі на сустрач зрабіць афіцыйны Мінск? Вось калі казаць пра вынікі візіту спадара Гордана, толькі азнакамляльны, толькі абмен інфармацыі. Ці ўсё ж такі некі алгарытм крокаў бакі абумовілі спадар Лябіцкі?
Сённяшні час неблагі для таго, каб насамрэч рэалізаваць на практыцы формулу крэдыты ў замен на свабодныя выбары. І пра гэту формулу мы сёння гаварылі падчас сустрэчы. Я асабіста ўзгадаў два інструменты ўздзеяння на ўнутрыпалітычную сітуацыю. Гэта крэдыты. Беларускія ўлады ідуць у міжнародныя фінансавыя інстытуты, дзе моцныя пазіцыі і Амерыкі, і шэрагу краін еўрапейскага звяза. А другі інструмент гэта 50% гандлю, які сёння прыпадае на краіны еўрапейскага звязу. Калі іх разумна выкарыстоўваць падчас крызіснай сітуацыі, то можна дасягнуць пэўных вынікаў. Рэакцыі вот на гэтую прапанову, на гэтую формулу не было, але калі наглядаць за рэакцыяй знешняй, якая была ў прадстаўнікоў амерыканскай дэлегацыі, то я зразумеў, што яны таксама разумеюць, што такія інструменты ёсць. І калі раней у амерыканцаў была адна праблема, праблема іх грамадзяніна Свадара Зельцера, які знаходзіўся за кратам. І мы ведаем, што свабода грамадзяніна гэтай краіны наогул не вымираецца далярамі. І тыя рашэнні, якія прымаліся, я разглядаў бы іх у звязку з гэтай справай. Зараз Зельцер нас волі і нема ніякіх праблемных пытанняў, які мог бы беларускі бок выкарыстоўваць тактыку шантажа. Таму прагназую, што кансультацыі па Беларусі у спадара Гордана будуць у Еўропе з еўрапейскімі партнёрамі, і так ці інакш будуць шукацца ўсё ж такі нейкая выпрацоўка аднаго падыходу, аднаго пункту гледжання. І куды будзе дрэйф? Ці амерыканскай пазіцыі па Беларусі да еўрапейскай, ці наадварот? Я ўсё ж такі думаю, што калі будзе знойдзена нейкая сярэдзіна, то яна будзе бліжэй да Вашынгтона, чым да Брюсэля.
Спадар Садоўскі, вось сапраўды вызваленне амерыканскага адваката Зельцера гэта жэст на сустрэч ЗША, які зрабіў афіцыйны Мінск падчас візіту амерыканскіх сенатараў і кангрэсменаў. Ці можа Мінск рабіць наступныя крокі? Спадар Садоўскі.
Згодны тут са спадаром Лябецькім, што будуць нейкія набліжэнні пазіцый еўразвязу і Злучаных Штатаў. У нас неяк не было каментароў да сустрэчы Хілары Клінтон з міністрам замежных справ Славеніі. Ён у Раді Європи зараз займається заміжними справами. Там вже гутрака йшла про Білорусь. У німецьким друку, у приватності, у Handelsblatt є ось така газета, і гутрака якраз йшла про те, що Євразв'яз буде розглядати питання, як з сходніми сусідами працювати з Злученим Штатом Євразв'язу. Коли ми говоримо про наш Handels з Європою, і Лукашенко, скажімо, у своїм опошнім інтерв'ю русскому журналісту сказав, що ми там 46% гадлю, що ми політично обставляємо, але ж ми ведаємо, що цей гандель у основному – це нафтопродукти. Ми не настільки знітовані технологічно з Європи, тому позиція Вашингтона вона буде більш важка, ніж позиція Брюсселя. І вони, я думаю, свою ось цю геополітичну, демократичну позицію будуть просовувати, і Євразв'яз піде на зустріч.
Яшчэ год таму можна было казаць, што палітыка еўразвязу і палітыка ЗША адносна Беларусі вельмі блізкая. Але вось гэты год, які прайшоў, паказаў, што зараз пазіцыі еўразвязу і пазіцыі ЗША адносна Беларусі даволі моцна разышліся.
И Клинтон проводила консультации по Беларуси с словенским министром. И сам Горн подчас сегодняшней встречи заявил, что его так само были консультации с европейцами по белорусскому питанию. До речи, як и приехал у Минск, и он проз Вильню. Это все свечит про то, что есть политическая воля у Вашингтона по белорусскому питанию узгоднять свою позицию с европейцами. Когда мы поглядим на перспективу, на ненечные выборы. Тут так само могут измениться подыходы. Ходить и быть скорректованы, коли придут до перемоги христианские демократы, тому и тут могут быть полные измены на корысть политицы, якая грунтуется в значной ступени на каштовностной составляющей, а не выключно экономично-прагматичной. Худшей за все ж таки могут быть подвижки у бок позиции Вашингтона, чем Брюсселя.
Ключевое слово цивилизационные каштовности. Все ж таки в Злученных Штатах мне сдается каштовностная позиция, каштовностные принципы, они все ж таки переважают. И коли рейтинг Обамы часом падает, и как раз падает от того, что он коли-нибудь вербально, так сказать, эти принципы не так акцентует.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька і були амбасадор Білорусі в Німеччині Петро Садовський. Вів передачу Валер Карбалєвич.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.